gagasan atau konsep bebas aktif ini lahir sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan bayi yang namanya Republik Indonesia itu. Memilih bebas itu bukan, tidak cuma bebas doang dalam artian, oh kamu bebas milih A, B, C gitu. Yeah. Tapi A, B, C-nya ditentukan orang. Kita sendiri yang menentukan A, B, C kita itu, makanya ada aktifnya di situ.
Dunia nggak bisa lagi dipahami sebagai sebuah blok gitu ya, meskipun masih ada ya soliditas barat gitu misalnya dalam merespon sesuatu. Tapi apakah kemudian tindakan barat harus dipahami dalam kerangka kolonialisme? Apakah semua negara yang kolonialis itu barat? Itu kan yang menjadi suatu konsepsi dari perang dingin yang masih menempel di benak-benak kita gitu.
Selamat datang di Podcast Bebas Aktif Season 3 bersama dengan gue yang first time ada di podcast ini, dengan gue Ayu dan juga masih dengan ada Raffi, ada Ikhlas dan juga ada Mas Sofwan yang selalu ditunggu-tunggu nih komentar kontroversialnya.
Amin.
Nah,
amin.
Aminnya di kontroversial.
Nah, rame.
Kalian okay. Ada yang mulai masuk pasar kerja. Harus less controversial.
Nah, episode kali ini tuh spesial banget karena kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu kita semua kasih ucapan dulu dong ke Indonesia.
Happy birthday Indonesia.
Dirgahayu
78 tahun ya.
Semakin jaya.
78 tahun tuh kalau orang
udah tua.
Tua gitu ya.
Udah matang banget ya.
Kalau negara udah tua belum, Mas?
Kalau negara, itu pertanyaan karena mungkin juga pertanyaan yang penting untuk ditanyakan, usia negara itu berapa lama sih? Kalau dulu Nazi kan inginnya membangun Third Reich, kerajaan ketiga yang usianya 1000 tahun.
Kalau Indonesia nyampe 1000 nggak kita, Mas?
Nah, ini pertanyaan penting apalagi sekarang nih ya, karena lagi rame-rame katanya ada bahaya perang dunia mengancam gitu, atau ada yang udah bilang bahwa kita masuk perang dingin baru nih gitu.
Perang dingin baru.
Nah
ini berbicara tentang perang dingin
perang
baru.
Panas sekarang kan climate change.
Oh iya, jadi ada global warming ya.
Perang panas dingin lah ya.
Perang dingin tapi
perang demam.
Nah ini kan tadi dibilang ya lagi memanas dan ya panas dingin lah ya politik global saat ini itu kan. Nah, Indonesia kan pakai sistem politik prinsip politik bebas aktif itu kan yang sudah kita terapkan dari sejak perang dingin yang dulu.
Usianya udah
78
tahun.
Enggak
78 karena istilah bebas aktifnya tahun 1948 ya.
Iya, 48.
Jadi
75.
Nah, mungkin banyak teman-teman yang enggak tahu sebenarnya politik bebas aktif itu sendiri kayak gimana sih, dan bedanya sama kalau politik yang netral tuh kayak gimana.
Iya. Jadi bebas aktif itu yang jelas bukan netral gitu ya. Bebas aktif adalah bebas untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, dan aktif artinya menentukan sikap itu tidak hanya sebagai reaksi, tidak hanya sebagai objek dalam politik internasional, dalam pergerakan politik internasional, tapi harus menginisiasi atau mengawali sikapnya berdasarkan pemahaman terhadap kepentingan nasional tadi. Bahasa kata ada dua, yaitu tujuan nasional dan yang kedua adalah pergolakan internasionalnya yang seperti apa. Ya, kalau kita lihat sejarah, ya bebas aktif memang usianya hampir sama dengan usianya republik ini. Kenapa? Karena memang gagasan atau konsep bebas aktif ini lahir sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan bayi yang namanya Republik Indonesia itu ya, baru lahir langsung situasinya perang gitu kan. Kelahirannya bahkan tidak diinginkan oleh banyak pihak kan. Inggris datang gitu, jangan merdeka. Belanda datang itu gerombolan yang mau merdeka gitu kan, itu cuma pengacau keamanan, maka dilakukan agresi
militer ya.
Bahkan dua kali gitu kan. Makanya karena sebagai kemudian republik yang baru merdeka, dia butuh mendapatkan pengakuan internasional, tapi dia juga butuh membuktikan bahwa dia adalah negara yang memang sudah kokoh. Dia bukan cuma kumpulan gerombolan pengacau keamanan seperti yang dibilang oleh Belanda tadi gitu ya. Nah, dalam perkembangan inilah kemudian konsep politik luar negeri bebas aktif ini muncul. Ya, konteks spesifiknya adalah pada tanggal 2 September 1948 Hatta waktu itu Perdana Menteri ya.
Perdana Menteri
bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden tapi sebagai Perdana Menteri, kepala pemerintahan yang kemudian waktu itu harus menjalankan berbagai kesepakatan internasional. Nah, salah satunya adalah Perjanjian Renville. Renville ini dikarenakan kepala Amerika Serikat ya, yang di atasnya disepakati perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda gitu ya, yang banyak isinya itu ya tidak ideal gitu kan. Wilayah Indonesia tidak diakui. Semuanya wilayahnya jadi lebih kecil dan seterusnya, sehingga ada banyak kekecewaan. Apalagi dia dilakukan di atas kapalnya Amerika Serikat gitu kan. Katanya anti-imperialis kok perjanjiannya pakai kapalnya imperialis. Nah, ini
karena kita belum ada kapal.
Udah ada dong, Soviet udah punya. Cina kan pas revolusi nanti 49 50-an kan salah satu datang ke apa ke Soviet mau cedung itu dia minta
kapal
bantuan kapal perang untuk menghentikan dukungan sekutu Amerika Serikat ke untuk mengambil alih Taiwan lagi gitu ya. Yang sampai si mau pemimpin besar mau pas mau meminta itu disuruh nunggu lama tuh sama pemimpin Soviet pada waktu itu. Tapi anyway itu cerita lain gitu ya. Kembali lagi ke
ini bukan hari kemerdekaan Republik Rakyat Cina.
Walaupun ada hubungan. Okay. Ya. Nanti akan ada hubungannya. Tapi kita kembali dulu ke cerita soal bebas aktif ini. Nah, karena dia disepakatinya di Renville perjanjiannya merugikan. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa kita enggak usah patuhi Renville aja deh gitu ya. Itu ketundukan kita pada imperialisme. Indonesia harus lebih tegas dong menunjukkan keberpihakan gitu ya pada kekuatan anti imperialis ya. Jadi front atau FDR ya, Front Demokrasi Rakyat. Ini ya aliansi kelompok-kelompok yang ke kiri gitu ya. Ya padahal sebenarnya kelompok-kelompok ini yang tadinya menandatangani, mendorong perjanjian Renville gitu ya, karena situasinya memang yang penting selamat dulu, tapi setelah itu dia mundur karena apa banyak kekecewaan karena perjanjian Renville itu. Tapi ketika dia di luar pemerintahan dia menekan pemerintahannya Hatta untuk kemudian berpihak lebih tegas gitu ya. Nah, salah satunya juga karena ada kiriman dari Soviet yang mendisiplinkan kelompok-kelompok kiri di Indonesia kan gitu ya. Nah, maka kemudian tokoh-tokoh seperti Nyoto ya, Tan Ling Ji itu kemudian misalnya dalam perdebatan-perdebatan itu mengatakan ya Indonesia itu kan kekuatan anti-imperialis. Karena dia kekuatan anti-imperialis, sekalian saja perjelas jenis kelaminnya gitu ya. Jadi Soviet itu juga kekuatan anti-imperialis posisinya, jadi clear saja gitu ya. Nggak bisa kita menghadapi Amerika Serikat atau kekuatan imperialis kalau kita bisa kalau kita kemudian membuat satu barisan dengan kekuatan anti imperialis yang lain. Nah, inilah yang kemudian nanti memunculkan konsepsi bebas aktif tadi. Apakah kita kata-kata ya sebagai negara yang baru saja merdeka dan hendak mempertahankan kemerdekaan itu terpaksa harus memilih ya, di antara dua arus tadi ya, dua kekuatan besar tadi, Amerika Serikat atau Uni Soviet. Tidak bisakah kita mengambil sikap itu sendiri sebagai subjek? Nah, ini yang penting, sebagai subjek dalam pergolakan internasional itu. Jadi poinnya bukan netral ya, poinnya adalah sebagai subjeknya, bahwa dia bisa menentukan sendiri sikap berdasarkan kepentingan nasionalnya, berdasarkan tujuan nasionalnya, dan berdasarkan perhitungan dia terhadap konteks. Makanya dia terus mengkritik juga. Nanti dia menjelaskan, Soviet aja politik luar negerinya zigzag loh. Dia pernah perjanjian sama Nazi ya kan, 1939. Hatta bilang begitu. dulu pas kita lagi getol-getol melawan imperialis, kita dulu lawan Belanda, lawan Inggris ya, Soviet pernah loh meminta kita nggak melawan, ya kan? Pas komunis itu melawan fasisme kan, instruksi Soviet adalah jangan lawan Belanda dulu, ya kan, lawan Jepang dulu gitu ya. Okay. Jadi PKI itu di bawah tanah dulu apa ya, cenderung misalnya lebih anti Jepang gitu. Sementara kekuatan-kekuatan nasionalis, pilihan taktisnya pada waktu itu adalah gimana ngusir Belanda dulu, makanya Soekarno ya, Hatta akhirnya mau bekerja sama dengan Jepang, Jepang kan, sebagai pilihan taktis pada waktu itu. Jadi waktu kita ngelawan imperialisme, Soviet aja minta kita jangan ngelawan imperialisme yang dilawan Jepang, fasisme dan seterusnya. Jadi Soviet saja pertimbangan politiknya tidak selalu anti-imperialisme, dia politik luar negerinya zigzag. Apalagi posisi geopolitik, geostrategis kita beda. Nah, Hatta nanti menjelaskan, dia HI banget sebenarnya Hatta ini. Dia menjelaskan konteks konteks geografisnya Soviet. Soviet itu datarannya luas, dia secara geopolitik terlindungi. Jadi kalau dia diserang, dia relatif aman, dan dia industrinya sudah mulai maju. Jadi industrinya sudah mulai maju. Sementara secara geografis dia relatif lebih terlindungi. Beda sama kita yang ada di persimpangan jalan perdagangan internasional, politik internasional, yang lingkungan sekitarnya masih dikuasai oleh kekuatan besar tadi gitu.
Jadi Hatta kalau sekarang masih ada kayak bikin podcast juga nih.
Menjelaskan nih.
Namanya bebas aktif juga. Terus kita enggak boleh pakai bebas aktif. Namanya
apa? Ada hak milik nih.
Ya, kita yang coba nyari-nyari, aduh kapan bisa guna Hatta ya. Cari narsum.
Iya, jadi dia apa menjelaskan itu, tapi posisinya bukan kalau begitu netral kayak kayak Swiss misalnya. Tapi bebas aktif artinya apa? Kita bebas loh memilih posisi kita, memilih, dan memilih bebas itu bukan tidak cuma bebas doang dalam artian oh kamu bebas milih A B C gitu, tapi A B C-nya ditentukan orang, kita sendiri yang menentukan A B C kita itu, makanya ada aktifnya di situ. Jadi penekanannya adalah kita sebagai subjek, kita memahami tujuan nasional kita apa. Konteks Hatta pada waktu itu adalah gimana caranya kita bisa merdeka dan mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Aktif ya, dia menentukan sendiri, dia engage dengan blok timur, dia engage dengan blok barat, tapi kita yang menentukan arah engagementnya itu gitu ya. Nah itulah bebas aktif. Jadi dia bukan netral, dia adalah bebas menentukan sikap berdasarkan tujuan, berdasarkan kepentingan nasional, dan pemahaman terhadap kondisi internasional pada waktu itu gitu ya, pada konteks tertentu, makanya kontekstual kan. Bebas aktif itu memang pasangannya kontekstual.
Udah
kita
banget ya. Udah dikonsep dari awal. Udah dikonsep dari awal.
Emang harus kontekstual, enggak bisa sama terus gitu ya. Karena tadi kepentingan nasional tetap, tapi situasi internasional kan berkembang gitu ya. Dalam situasi internasional yang berbeda-beda tadi memunculkan berbagai kemungkinan pilihan. Nah, bagaimana kita menjadi subjek yang bisa memilih, bukan cuma objek yang didikte oleh kekuatan-kekuatan di luar kita, itulah bebas aktif.
Terus kan kita kalau bebas aktif sering banget ngomongin Hatta gitu kan, dan Hatta yang emang dulu nulis di jurnal Foreign Affairs, makanya jadi terkenal. Nah, tapi apakah kemudian dulu itu bisa dibilang yang bikin bebas aktif itu Hatta gitu kan? Karena dulu kan emang para founding fathers kita sangat distinctly different gitu satu sama lain. Apakah kemudian ternyata bisa bersama-sama sepakat dengan prinsip bebas aktif, atau ya ide-ideannya Hatta aja gitu, bebas aktif.
Keluar lampunya gitu. Keren nih kayaknya nih. Gak, tapi betul bahwa Hatta yang formulasikan itu secara sistematis. Betul bahwa Hatta yang membuat pidato yang kemudian nanti kenal sebagai apa, mendayung di antara dua kara. Betul bahwa Hatta yang nulis di berbagai jurnal internasional menjelaskan tentang posisi politik luar negeri Indonesia, sehingga dia banyak dikenal. Tapi bukan cuma Hatta sebenarnya. Tokoh-tokoh yang lain seperti Syahrir ya, itu juga menggunakan term dan mengembangkan term bebas aktif. Dan kalau gue melihat itu memang kemudian menjadi sesuatu yang di konstruksi secara kolektif. Gitu. Yeah. Hatta adalah orang yang menyampaikannya secara eksplisit, ya, dan sistematis secara paling utuh barangkali, tetapi dia adalah produk dari interaksi di antara ya para pejuang Indonesia pada waktu itu gitu ya. Karena Hatta sendiri kan memformulasikan ini juga dalam konteks interaksinya dan perdebatannya dengan yang lain juga. Jadi dia tidak merumuskan itu dalam ruang vakum gitu loh. Dia tadi dia merumuskannya itu dalam perdebatannya dengan orang-orang yang menghendaki pembatalan Renville tadi, menghendaki Indonesia lebih tegas posisinya gitu ya, baik ke kiri maupun ke kanan atau ke timur atau ke barat tadi, dan mengatakan bahwa yang paling penting itu kita tadi tujuan nasional dan pemahaman kita terhadap situasi internasional tadi. Yang ini kemudian dipegang juga gitu, menjadi semacam konsensus. Maka ada aspek penting juga dalam politik bebas aktif ini. Dia sebenarnya bukan cuma cerminan politik luar negeri, dia juga adalah cerminan politik domestik. Gitu. Makanya kalau kita baca tulisannya Hatta juga yang pas di Foreign Affairs ya, yang menjelaskan soal politik bebas aktif, Hatta itu membuat tautan yang menarik antara bebas aktif tadi sebagai politik luar negeri dengan konsolidasi internal. Ya. Nah, jadi politik bebas aktif ini juga sekaligus merupakan prinsip yang dibangun untuk memberikan batas-batas gitu ya, red line misalnya, dalam upaya kolektif berbagai kelompok domestik di Indonesia untuk mengelola perbedaan di antara mereka, dan dalam kelompok cara kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini berhubungan dengan mitra-mitra mereka di luar negeri. Kan gini, di Indonesia itu kan dulu awal-awal ada kelompok-kelompok yang Islam gitu, yang networknya lebih kuat ke Timur Tengah misalnya, Agus Salim dan kawan-kawan gitu ya. Ada yang networknya kuat ke Blok Timur, ya. Moskow, Ceko ya, yang salah satu apa yang berhubungan nanti menghubungkan Indonesia dengan Soviet. Ya, kemudian ada juga yang apa ya bisa familiar dengan kelompok-kelompok yang di Blok Barat itu kan. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan perbedaan-perbedaan ini ya, sebagai kekuatan kan. Makanya kemudian nanti Agus Salim pergi ke Timur Tengah gitu ya, nanti tokoh-tokoh yang kiri pergi ke Ceko, nanti mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Soviet, nanti yang apa seperti Sukarno sendiri nanti ke Amerika Serikat gitu ya, atau minimal sama diplomat-diplomat Amerika Serikat menceritakan bahwa revolusi Indonesia ini seperti revolusi Amerika Serikat loh gitu. Ini 1776 di Indonesia loh. Gitu loh. Jadi dia ngomong dengan bahasa masing-masing gitu ya, ke Soviet mungkin ini perjuangan apa kelas proletariat gitu ya, nanti ke Arab ngomong ini umat Islam
banyak gitu. Muka
makanya Sukarno pas di apa kalau di Timur Tengah dikenalnya sebagai Ahmad Sukarno.
Ahmad Sukarno
harus ada
tahu nih.
Harus ada oh ini ada kedekatan kulturalnya dan seterusnya. Nah, jadi dia itu untuk membuat perbedaan itu jadi kekuatan. Jadi oke lah, kita beda-beda, kita juga sama-sama punya network internasional, kita gunakan semuanya, tapi ada batasannya, kita semua mau Indonesia merdeka. Lu bisa kiri, lu bisa Islam, lu bisa nasionalis, kalau bahasa Hatta itu, ya, normal orang itu, kita itu punya kecenderungan pada kaum ini atau kaum itu. Betul. Gitu ya. Yang kiri akan cenderung ke Blok Timur, yang Islam akan cenderung ke dunia Islam, yang liberal akan cenderung ke Amerika Serikat misalnya. Tapi dia seharusnya tunduk di bawah satu tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, itu tujuan nasional. Jadi dia sekaligus adalah upaya untuk melakukan konsolidasi internal. Lu boleh deh kemana aja gitu ya, tapi ini kalau bahasa Hatta lagi, jangan sampai yang di luar itu yang primer. Yang primer itu Indonesianya ya. Keluar itu gak apa-apa, ada loyalitas sekunder itu nggak apa-apa, tetapi primernya di Indonesia ya gitu.
Ya mungkin bukan banyak muka ya, tapi emang bicara dengan bahasa masing-masing gitu mereka. Dan menurut gue itu sekalipun Hatta yang bikin ya, karena itu menjadi pertanyaan juga buat gue, yang kemudian juga kira menjadi grouping bareng-bareng, meskipun awalnya idenya Hatta gitu, istilah yang menjelaskan termnya, tapi itu merupakan sebuah observasi yang keren gitu menurut gue gitu. Sama mungkin kayak dulu Soekarno merumuskan Pancasila, terus Hatta merumuskan politik bebas aktif.
Ya, jadi menarik, ini kayak persis kayak Soekarno merumuskan Pancasila atau Hatta merumuskan bebas aktif, karena Pancasila sendiri kan kemudian juga jadi proses kolektif.
Betul.
Idenya Soekarno. Awal dari Soekarno dan menggunakan istilah itu Soekarno, tapi kan kemudian melalui proses kolektif ya, yang kemudian kita kenal. Nah, bebas aktif juga mirip-mirip
ya, kayak gitu. Ya, tapi berarti founding fathers kita, Soekarno dan Hatta, itu memiliki kemampuan observasi yang baik gitu. Bahwa kenyataan Indonesia itu gini loh. Dan sebenarnya prinsip kita kayak gini sekarang.
Gue agak khawatir juga, nih, ikhlas akan membandingkan founding fathers kita bisa loh, keren loh gitu.
Apa?
Oh enggak, oke. Okay,
Ya maksudnya bahwa ada kemampuan itu menjadi penting gitu, karena itu bisa paham kondisi existing tuh kayak gimana dan menuangkan menjadi prinsip dasar-dasar negara gitu kan. Kalau Pancasila juga yang kita bisa sepakati bersama dan utilize juga, move forward gitu, sekalipun ada perbedaan di dalam kita gitu.
Dan menurut gue juga masih dalam konteks itu, tapi angle-nya beda, juga didorong oleh motivasi political survivability-nya Muhammad Hatta saat itu. Karena Indonesia baru merdeka, waktu itu parlementer kan. Dan parlementer di Indonesia itu notoriously known sebagai satu sistem politik yang ultra tidak stabil gitu.
Makanya nanti Soekarno kuburkan partai-partai gitu, karena ribut
terus. Exactly, tadi Mas Sofwan bilang ada kekuatan Islam, kekuatan kiri, belum lagi mereka yang pro misalnya investasi barat, atau karena kita juga masih membangun, masih nation building, butuh uang juga, ya uang juga mungkin banyaknya dari barat, jadi ada pergolakan di dalam internal Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, yang mungkin juga salah satu dimensi untuk melihat lahirnya bebas aktif ini adalah political survivability-nya Hatta. Gimana bisa gue survive jadi Perdana Menteri adalah memuaskan pihak-pihak yang ada ini. Jadi ya kita nggak deket sama Soviet, kita nggak deket sama Barat atau mungkin sama yang lain, tapi ya sesuatu prinsip yang bisa semuanya gitu. Sekali tembak kena semuanya. Gitu.
Tapi sebenarnya justru posisi bebas aktif itu membuat dia
susah juga
berhadapan kan dengan kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia punya posisi yang lebih jelas.
At some point.
Dan harus dilihat konteksnya nanti. Just pada masa Hatta inilah terjadi peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun kan. Peristiwa Madiun ini penting karena kemudian dia jadi momen pertama kelompok komunis melakukan upaya pengambil alihkan kekuasaan, walaupun ceritanya banyak versi di situ kan, siapa yang memprovokasi
dan diantagoniskan
siapa gitu. Tapi itu kemudian punya dampak domestik gitu ya, hubungan antara Hatta kemudian militer dan kelompok komunis, juga kelompok Islam, itu salah satu luka dari Madiun itu nanti akan terus mempengaruhi tujuan konsolidasi internal tadi.
Dari Madiun malah bawa luka, bukan makan soto.
Terus nggak cuma itu juga, nanti akan berpengaruh pada putusan Amerika Serikat untuk akhirnya memasukkan Indonesia dalam radar perang dinginnya tadi. Amerika Serikat kan tadinya Belanda mau ambil Indonesia, cuek-cuek aja lah, Indonesia apaan sih, jauh gitu kan, nggak terlalu ngerti gitu. Tapi begitu
sekarang terjadi, juga masih nggak ngerti Indonesia apaan sih, Bali
itu mananya Filipina. Belanda itu kan mitra juniornya Amerika Serikat kan, pasukan sekutu. Jadi dia kan dapat juga Marshall Plan. Sebagian Marshall Plan-nya itu kan sama Belanda agak-agak dicurangin untuk digunakan untuk membiayai militernya di Indonesia gitu ya. Nah, Amerika Serikat tadinya nggak terlalu ambil pusing gitu ya, tapi setelah peristiwa Madiun kan, dia jadi tambah yakin bahwa ini kalau kita nggak all in menunjukkan sikap yang kooperatif kepada kelompok-kelompok nasionalis ini yang ternyata kuat juga ini, nanti kelompok nasionalis ini akan pergi ke kelompok-kelompok kiri gitu ya, akan pergi ke blok timur gitu. Jadi gue harus ya setidaknya jadi lebih yakin untuk mengikuti keinginan kelompok-kelompok nasionalis ini. Makanya kemudian Amerika Serikat terlibat lebih aktif untuk memaksa Belanda, eh kamu jangan bikin masalah dong gitu ya, lu di Eropa nggak bantuin gue gitu ya, di sini bikin ribet lagi gitu. Nah, akhirnya ya dari situlah kemudian Amerika Serikat punya posisi yang lebih jelas. Jadi ada faktor perang dingin yang sangat kuat gitu dalam politik bebas aktif ini, konteks yang tadi disebut sebagai pergolakan internasionalnya tadi. Gitu.
Oke, tadi kan bahas ada perang dingin ya, tapi kan perang dinginnya ini udah selesai ya. Nah, kita masih relevan nggak sih dengan politik bebas aktif itu?
Ya, bebas aktif sih masih relevan ya. Silakan subscribe.
Nyalakan notifikasi.
Kalau enggak harus ganti nama kita.
Gimana nih? Masih
relevan enggak? Ya, jadi kalau menurut gue sih kalau dari kita dari pertanyaan paling dasar relevan atau enggak sih akan terus relevan ya. Karena emang ini observasi yang sangat luar biasa kalau gue mention di awal. Jadi tetap bisa digunakan dengan berbagai cara dan juga relevan juga dalam konteks Indonesia sebagai dulu kan salah satu negara proponen gerakan non-blok dan sekarang juga kita berusaha, kalau kita ngomong sekarang ada perang dingin baru gitu kan, ada rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, kita mendayung di antara dua karang juga gitu istilahnya.
Nah, kalau kata zaman SBY dulu nggak cuma dua karang lagi sekarang ya kan, apa mendayung di samudra yang dipenuhi dengan bahaya.
Waduh. Gitu.
Jadi nggak cuma dua karang aja.
Fitis kan.
Agak dramatis ini.
Ya ya. Soalnya kapal udah lebih bagus. Enak samudra. Kalau karang kan masih di tepi-tepi. Ya,
sudah berlayar.
Belum bisa maju ya.
Sudah berlayar di lautan.
Ya. Sudah berlayar di lautan. Nah, tapi menurut gue juga bersamaan dengan dunia yang berubah, sebenarnya ada juga beberapa yang kemudian pemaknaan gitu ya, bukan bebas aktifnya sendiri, itu yang kemudian perlu kita telisik ulang gitu terkait dengan bebas aktif. Karena banyak juga dari pemaknaan bebas aktif ini tidak terlepas dari konteks perang dingin di masa lalu gitu kan. Kayak sampai sekarang juga kita masih mengonsepsikan dengan semangat anti kolonialisme, nekolim dan lainnya yang sangat dikobarkan dengan semangat oleh Soekarno, itu kan selalu, meskipun pada akhirnya, pada praktiknya kita tetap nggak berpihak ke salah satunya, Amerika atau Rusia, atau Uni Soviet pada waktu itu. Tapi tetap
tapi cap itu. Tapi dulu ada poros Jakarta.
Ada poros Jakarta. Udah mepet-mepet gitu kan. Nah, dan akhirnya sampai sekarang pun, cap kolonialisme itu yang masih menempel gitu di Amerika Serikat, di negara-negara barat lainnya gitu. Padahal ya realitas dunia udah berubah gitu. Ya Amerika masih negara superpower gitu kan. Tapi ya sekarang juga udah melewati masa unipolaritas Amerika Serikat kalau bisa dibilang. Dan kemudian justru bisa muncul ya kolonialis-kolonialis baru gitu. Bahwa ini dunia gak bisa lagi dipahami sebagai sebuah blok gitu ya. Meskipun masih ada ya, soliditas barat gitu misalnya dalam merespon sesuatu. Tapi apakah kemudian tindakan barat harus dipahami dalam kerangka kolonialisme? Apakah semua negara yang kolonialis itu barat? Itu kan yang menjadi suatu konsepsi dari perang dingin yang masih menempel di benak-benak kita gitu, di benak masyarakat
apakah Indonesia. Apakah kita mendukung Rusia aja nih karena Rusia melawan barat gitu.
Iya, kan kayak gitu.
Dengan nah, ramai di medsos ya.
Dan semangat anti kolonialisme itu kemudian masih bergema hingga sampai sekarang dengan konsepsi yang lama gitu, seperti itu. Dan anti kolonialisme sendiri sih menurut gue enggak salah karena the fact that kolonialisme still exist sampai saat ini juga masih ada gitu.
Dan bahwa dia masih meninggalkan banyak persoalan kan.
Masih meninggalkan banyak persoalan juga gitu. Dan kemudian bersama dengan kolonialisme itu kan konsepsi fokus dari bebas aktif juga dulu yang dituliskan dalam konstitusi kita kan adalah perdamaian dunia gitu kan. Yang itu juga jadi satu concern besar di masa perang dingin dulu. Ada perang antar negara gitu kan, ada proxy war juga antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, tapi kemudian kalau kolonialisme dan perdamaian ini gua kontekstualisasikan dengan kondisi dunia saat ini, ya kita lihat dari data ya, dari statistiknya kan, ya kan interstate war udah kurang gitu. Korban-korban akibat perang juga udah semakin berkurang. Dan permasalahan kolonialisme meskipun masih ada, bukan menjadi permasalahan utama gitu yang ada sekarang gitu, kalau menurut gue. Nah, justru kemudian yang sering jadi isu terutama oleh superpower sekarang gitu ya, oleh Tiongkok, oleh Amerika Serikat, bahkan Uni Eropa gitu to some extent adalah soal development gitu kan. Adalah soal perkembangan masing-masing negara. Jadi isunya, the main issue bukan lagi gimana kita bisa mencapai perdamaian, meskipun masih ada, dan mungkin gak akan pernah resolve juga, tetap ongoing proses, tapi adalah bagaimana kita sebagai negara, gitu ya, kita sebagai masyarakat dunia, bahkan ya, bisa makmur bersama-sama, gitu kan. Nah, dan ini kenapa kemudian kalau kadang-kadang terlalu banyak ngomong anti-kolonialisme, menurut gue ya, itu agak, bukan kurang pas, tapi missed focus aja gitu. Karena kemudian, apa ya, kalau kita sekarang kan Amerika Serikat dan juga Cina, kita ngomong kan ngomongnya ya Belt and Road Initiative, kita bikin apa Blue Belt Initiative dan lain sebagainya. Jadi memang ada usaha-usaha untuk kemudian membangun kemakmuran kita bersama gitu. Nah, sementara kalau kita memakai semangat anti kolonialisme ya, kemudian kan semangatnya masih ke bawah dari dulu-dulu ya, semangat anti-anti gitu kan, anti ini, anti itu. Padahal kalau kita balik lagi ke konsepsi bebas aktif, ya berarti kita, kalau kita udah sadar misalnya apa yang pengen kita capai sekarang itu adalah kemakmuran bersama, ya maka kita konsepsinya jangan anti-antian dong, kita ya udah kita berpartner dengan siapa yang kira-kira bisa berkontribusi positif terhadap kemakmuran kita bersama gitu, kemakmuran Indonesia dan juga kemakmuran negara-negara lainnya. Kalau kita konsepnya masih terlalu anti-anti, ini kan seakan-akan, oh kayak masih ada negara lain yang akan menyerang gue atau mendominasi gue gitu kan. Meskipun itu juga, dinamika itu masih ada.
Saya tahu istilah untuk yang disampaikan Ikhlas ini.
Apa nih?
Thousand friends, zero enemy. Ah. Ya.
SD lagi ya?
Bukan anti-anti, tapi pro-pro. Ya. Thousand friends, million friends.
Semangat untuk membangun gitu. Jadi kemudian... apa, tapi nggak cuma di ranah domestik juga ya kan, di ranah internasional untuk kemudian mewujudkan sesuatu yang menjadi concern bersama sekarang yang merupakan kemakmuran bersama, bukan perang atau perdamaian lagi.
Iya. Tapi gue setuju poin di mana tafsir bebas aktif kita itu seringkali dihinggapi oleh warisan berpikir zaman yang punya konteks berbeda.
Betul.
Itu betul. Tapi ya, gue ada catatan soal kolonialisme dan pembangunan. Colonialism is a colonial question. Apa kolonialisme? Development is a colonial question. Jadi pembangunan, kemakmuran bersama itu juga isu kolonialisme. Tapi anyway, let put that aside dulu. Tapi gue setuju poin bahwa bebas aktif tadi sering dimaknai dengan sederhana yang kemudian dilekatkan pada konteks tertentu, padahal konteksnya sudah berubah. Padahal bebas aktif itu seharusnya dinamis gitu kan, karena tadi patokannya ada dua, tujuan nasionalnya apa, dan yang kedua adalah pemahaman kita terhadap situasi internasional, pemahaman kita terhadap konteks strategik globalnya gitu kan.
Betul.
Nah, problemnya adalah banyak yang kemudian menafsirkannya dengan tafsir konteks tujuan nasional pada waktu itu, dan konteks strategis internasionalnya juga masih zaman itu gitu ya. Jadi nggak kemudian melihat situasi yang paling mutakhir. Jadi memang kemudian jadi tidak bebas dan tidak aktif. Kenapa? Karena tidak bebas sebagai subjek dan tidak aktif sebagai subjek, tapi kita jadi objek dari warisan berpikir para pendahulu kita.
Objek dari pemikiran terdahulu.
Iya, jadi kita nggak jadi subjek dong. Padahal poin dari bebas aktif adalah memastikan bahwa kita punya subjek, kita punya
di masa kini,
di masa kini, di zaman kita sendiri, di dalam konteks kita sendiri gitu loh. Kalau kita masih, oh ini kata Bung Karno begini, kata Hatta begini, ya itu penting gitu ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi kalau mengambilnya plek-plek-plek gitu ya, tanpa melihat konteksnya, ya kita jadi tidak sesuai dengan semangat yang sebenarnya mereka dorong gitu. Jadi Hatta itu mendorong bebas aktif ya, supaya kita punya agency. Kita malah kehilangan agency karena beban pikiran dari ya warisan berpikir yang membuat kita nggak bisa kreatif tadi gitu.
Iya. Jadi sebenarnya masalah sekarang tuh bukan jas merah ya, karena kita nggak lupa gitu sama sejarah.
Justru karena kita ingat, kita harus kreatif dan kita harus berani
over remember gitu.
Kayak apa ya, sejarah tuh terlalu aktual padahal udah nggak gitu konteksnya sekarang gitu kan. Nah, kayak kita masih mengenang yang masa lalu padahal sekarang dunia udah berubah. Padahal apa ya? Mungkin karena kekurangan apa kejadian yang besar juga ya. Kayak Amerika Serikat kan dulu perang kemerdekaannya lawan Inggris. Tapi kemudian di masa depannya bisa beraliansi dengan Inggris di kejadian-kejadian lainnya, bahkan jadi salah satu sekutu terdekat hingga sekarang gitu kan. Ini kan kita siapa tahu Belanda bisa jadi partner untuk kemakmuran kita, Jepang bisa jadi partner untuk kemakmuran kita.
Kalau gitu. Jepang
udah
jadi salah satu mitra yang paling aktif gitu ya.
Tidak ada musuh yang abadi.
Mungkin sudah Cina juga.
Sudah Cina. Ya ya.
Tadinya musuh pas perang pas Orde Baru. Akhir Orde Baru ya. 90-an mulai buka hubungan diplomatik, sekarang juga salah satu
mitra Indonesia bestie banget ya.
Ya ya, jadi ya mungkin kalau di tataran praktik udah ada perubahan ya, tapi kalau gue mungkin penekannya lebih ke tataran diskursif gitu kan di masyarakat kita gitu. Salah satunya. Dan juga perubahan lain yang mesti di gue angkat juga yang menarik adalah ya perubahan dari bangsa Indonesia sendiri itu dari ya perkembangannya, karena kan dulu ya Indonesia sebagai negara, dan ini kenapa kemudian isu dari development dan kemakmuran bersama ini menjadi semakin penting, karena Indonesia sendiri ya kita lihat udah menjadi semakin makmur gitu dari dulu dan sekarang, dan kemudian itu juga bisa mengubah atau mungkin seharusnya mengubah role Indonesia yang dikonsepsikan sekarang itu kan.
Udah kalau mau gabung OECD katanya.
Iya, udah mau gabung OECD, gabung Rich Club. Nah,
tapi berarti udah nggak bisa pinjem utang lagi.
Itu kan bising sih, kalau apakah kita kemudian masih negara berkembang atau bahkan kalau dulu mungkin bahkan least developed gitu kan.
Itu maunya diakui statusnya sebagai negara kaya, tapi masih mendapatkan benefits kemudahan negara-negara.
Oke.
Mau enak semuanya.
Ya,
yang penting menguntungkan yang mana ya kan.
Gitu. Padahal kalau kita lihat ada misalnya contoh-contoh negara yang bisa secara sadar move on dari statusnya gitu. Kayak dulu kan ya Cina dari negara di zaman Mao terutama kan sangat miskin gitu. Dan menjadi isolasionis dan juga menjadi resipien dari banyak bantuan dari luar negeri. Ya karena bikin pangan yang cukup buat rakyat sendiri aja gak bisa gitu loh. Nah sekarang kan kondisinya udah berbalik gitu. Cina jadi bisa mengangkat 800 juta orang lebih dari kemiskinan. Bisa mencapai kemajuan. Dan kemudian bahkan ya bisa menyamai Amerika Serikat gitu kan. Dalam hal kemudian dia bisa memberikan bantuan kredit juga ke negara-negara lain. Dan menurut gue perkembangan ini juga udah ada sedikit lah kelihatan di Indonesia gitu ya. Kayak mencoba play it role. Salah satu yang menarik misalnya pembuatan LKPI atau Indonesian Aid. Yang dimana itu Indonesia memberikan bantuan ya. Meskipun kayaknya ada banyak dinamika motif-motif juga di sana ya. Kayak banyak penerimanya itu negara-negara Pasifik yang berkutat dengan permasalahan Papua Nugini gitu misalnya. Nah,
Papua Nugini, Papua Barat.
Papua Nugini, Papua Barat. Papua Barat gitu. Tapi ini menjadi satu harusnya suatu kesadaran yang berubah juga gitu ya. Kalau Indonesia bisa memainkan peran lain gitu daripada peran yang selama ini dimainkannya gitu. Misalnya jadi ya kemudian selayaknya apa yang dilakukan oleh negara-negara maju misalnya gitu, salah satunya dalam memberikan aid seperti itu.
Jadi memang ada role conception yang berkembang gitu ya. Dulu sebagai apa ya, representasi dari semangat zaman untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah gitu kan, suara bangsa-bangsa terjajah, maka dia memimpin inisiatif Asia Afrika, solidaritas anti kolonial gitu ya. Nah sekarang role apa sih yang kemudian cocok buat Indonesia gitu kan? Sebagian masih relevan. Role lama itu kayak kemarin di G20 salah satu yang coba diproyeksikan Indonesia adalah sebagai penyambung lidah negara berkembang misalnya kan. Soal distribusi vaksin, soal produksi vaksin dan seterusnya yang kemudian ada warisan ideologis dari zaman dulu yang masih relevan untuk konteks hari ini gitu. Tapi ada juga apa sih role-role lain yang kemudian bisa apa dimainkan gitu ya, dan tadi supaya Indonesia bisa jadi subjek gitu di tengah pergolakan dunia yang baru gitu kan. Oh ada orang bikin Indo-Pasifik, ada Quad, ada AUKUS, Indonesia harus ngapain sih gitu kan.
Nah ini mungkin kalau menurut gue ya mungkin gue agak kurang bagus juga definisinya di awal, tapi mungkin bukan distingsi antara pembangunan dan kolonialisme ya, tapi tapi pembangunan dan kolonialisme, karena yang dibilang Mas Sofwan tadi ini berkaitan. Dan kemudian, tapi menurut gue ini to put it in a simple terms ya, mungkin biar teman-teman paham juga ya, ekspresi dari kolonialisme ini bukan yang anti-anti atau yang negatif gitu, tapi lebih merupakan sesuatu yang positif dan mengarah kepada pembangunan bersama. Misalnya kalau di suatu isu yang sekarang sangat aktual adalah climate change gitu kan. Kan itu kan sangat berkaitan gimana negara-negara yang kaya sekarang kan kaya akibat penjajahan dan juga menyebabkan emisi kan, mereka bisa kaya seperti itu. Tapi kemudian mental anti kolonialisme negatif misalnya kayak gimana? Ketika kita ngomong oh kita belum dapat jatah emisi yang sama gitu. Kita belum bisa melakukan emisi yang sama sehingga bisa makmur dong, seperti mereka. Nah, itu kan contoh-contoh kayak anti kolonialisme gitu. Kayak kita malah mengadopsi pemikiran mereka, kayak kita harus seperti mereka untuk makmur gitu. Tapi kita kemudian gak memikirkan cara kita untuk makmur bersama. Padahal jelas-jelas dalam konteks climate change yang semakin parah, kita gak akan bisa makmur kalau semakin banyak emisi yang terjadi, semakin panas bumi ini. Justru kita harus bisa ya menuntut, itu ada peran-peran yang dimainkan oleh negara maju gitu ya, untuk bisa memberikan bantuan, kompensasi dan segala macam. Tapi kita gak harus memiliki cara pandang yang sama gitu, melakukan cara yang sama untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran. Justru kita harus bisa membuat cara-cara baru dengan pembangunan dan bantuan yang berkeadilan ya, itu dari negara-negara lebih maju ke negara-negara yang sekarang berkembang, untuk kemudian bisa mencapai perkembangan yang juga lebih ramah terhadap lingkungan gitu, agar kita ya kemakmuran ini bisa terus sustainable bagi kita semua. Jadi nggak anti-anti, kalau anti-anti kan ya kayak lo udah ini nih, gua harus dapat juga. Jadi mentalnya enggak net, enggak zero sum lah istilahnya kayak gitu.
Ini yang menurut gue elemen penting dalam bebas aktif ya. Ketika kita bicara bebas aktif, konteksnya itu seringkali cuma di aspek interstate dari dinamika internasional. Padahal dinamika internasional itu kan enggak cuma diciptakan oleh interstate system. Ada kaitannya kemudian dengan sistem ekonomi global, kan? Ada kaitannya dengan sistem ekologi global gitu ya. Jadi menurut gue sih
post-Westphalian sekali kita ini.
Bebas aktifnya itu menarik gitu.
Menarik,
ya. Bebas aktif itu terminologi yang membuat kita sebenarnya bisa mengkontekstualisasikan pemahaman-pemahaman baru kayak gitu
loh. Betul, jadi, betul.
Kayak tadi, mungkin kacamata kita nggak cuma soal hari ini kita menghadapi konteks internasional namanya Cold War, tapi kita juga mengalami yang namanya global warming.
Betul. Gitu ya. Nah,
jadi
itu
hot and cold bersamaan ya, gitu.
Panas dingin tadi.
Bagaimana kita menyikapi dan menyeimbangkan berbagai pilihan kita ya, interstate sistemnya kayak gini, ecological sistemnya kayak gini, ekonomi global kayak gini. Lalu kebijakan seperti apa sih yang paling pas? Nah, itu apa ya? Bebas aktif itu memberikan kita ruang untuk memahami itu dengan baik dan membuat pilihan-pilihan yang kreatif gitu. Jadi bebas aktif itu adalah kebijakan masa lalu yang seharusnya membuat kita punya cakrawala masa depan. Nah, itu
luar biasa.
Jadi jangan sampai dia apa ya, justru menjadi sesuatu yang membuat kita enggak kreatif karena oh ini udah dibuatin sama orang, sama para pendahulu kita, kita tinggal ngikuti tanpa upaya menerjemahkannya dalam konteks kita. Ambil spiritnya, ambil semangatnya, ambil esensinya, jangan abunya gitu.
Oh,
ya, kayak dari tadi bagus-bagus ya, gue coba yang jelek-jelek ya. Tentang bebas aktif ya, gue coba cari angle lain. Tapi menurut gue, the thing about sesuatu yang bisa dikontekstualisasikan macam-macam dan dimaknai secara luas adalah kadang-kadang, seringkali dia jadi justifikasi hal-hal yang seharusnya kita bisa kasih stance tertentu gitu. Misalnya salah satu kritik yang paling banyak mungkin pada perang Rusia-Ukraina gitu. Mungkin bukan gue yang kritik, tapi banyak sekali yang kritik bahwa ini mentang-mentang bebas aktif, kita kiri-kanan ditarik-tarik ya, terserah kita gitu, nggak ngambil satu stance, gue dukung Ukraina atau gue dukung Rusia gitu. Misalnya mungkin mendukung Rusia karena banyak orang Indonesia yang suka sama Rusia misalnya, atau dukung Ukraina karena ada semangat anti-imperialisme atau misalnya gitu. Tapi kan ada banyak yang bilang bahwa bebas aktif akhirnya jadi justifikasi doang, bebas doang. Kita nggak berani dimaknai sebagai ketidakberanian Indonesia dalam mengambil sikap gitu. Tapi apakah itu bisa kita, apakah itu kritik yang valid gitu, bahwa itu, bahwa bebas aktif adalah sebuah bentuk ketidakberanian? Apakah justru bukan pasif ya, nggak ngambil stance atau nggak ngambil posisi di mana-mana, itu adalah sesuai dengan kepentingan nasional kita, pemaknaan kepentingan nasional kita. Mungkin dalam bisa jadi dalam konteks perang Rusia Ukraina, bisa jadi dalam konteks geopolitik, rivalitas geopolitik AS Tiongkok, di mana kita juga sebenarnya dapat apa ya, dapat emas dari dua-duanya gitu, dapat yang baik-baiknya gitu, dapat proyek dari Cina mungkin, tapi dan dapat juga
proyek juga
dari Amerika.
Kayak kesannya labil ya.
Kesannya nggak berani, kesannya pelintir.
Negara proyekan.
Jadi juga terombang-ambing proyek. Di antara karang.
Iya. Jadi kita bukan mendayung di antara dua karang, tapi terombang-ambing antara dua karang itu, pingpong gitu jadinya. Gimana?
Tapi menurut saya itu, menurut gue itu kritik yang sangat valid gitu ya. Sesuatu yang bisa dimaknai secara fleksibel, bisa juga dimaknai ya secara fleksibel untuk menggambarkan ketidakmauan melakukan sesuatu gitu. Jadi bebas aktif bisa jadi alasan untuk tidak bebas dan tidak aktif ya. Diam-diam aja gitu kan. Lihat sleepwalking into apa great power politics gitu misalnya kan ya, deh, biarkan waktu yang menentukan ya,
kadang-kadang kayak pengamat aja
gitu ya. Itu kritik yang menurut gue sangat valid gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan tadi, pilihannya kan kemudian, kalau begitu masalahnya ada pada terminologi bebas aktifnya atau ada pada kapasitas dan keinginan kita untuk menafsirkan bebas aktif itu gitu ya. Jadi misalnya dalam kasus Rusia dan Ukraina gitu ya, ya kan kemudian ada perdebatan posisi Indonesia sebaiknya seperti apa, dan dua-duanya sebenarnya sama-sama mengklaim bebas aktif kan, yang meminta Indonesia lebih aktif lagi, menunjukkan bebas aktif sebagai alasan bahwa ya Indonesia itu tujuan nasionalnya adalah memelihara perdamaian dunia dari penjajahan, maka dia harus aktif. Ada yang tafsirnya sementara tadi yang tidak kemudian memihak satu sama lain karena ini adalah perang di antara dua kekuatan besar. Nah, makanya kemudian menjadi penting menurut gue adalah bagaimana diskusi-diskusi ini bisa diperdebatkan, sebagaimana Hatta menyampaikan bebas aktif itu dalam ruang publik ya, perdebatan publik ya, melawan kritikus-kritikusnya dan memperdebatkan itu. Jadi seru kalau lihat diskusinya kan, maksudnya yang satu pakai argumen apa gitu ya, ada cerita sejarahnya, ada datanya, nanti yang lain membalas dengan seperti itu kan lebih seru lebih gitu seru. Jadi itu, menurut gue bebas aktifnya itu bisa beneran jadi bebas aktif atau enggak, itu akan sangat berkaitan dengan proses politik domestik, proses politik domestik kita memfasilitasi perdebatan yang sehat enggak gitu. Ya kalau dia memfasilitasi perdebatan yang sehat, kita punya kemungkinan untuk dapat outcome yang paling kreatif, yang paling baik dari berbagai perdebatan tadi. Tapi wadahnya bebas aktif, tapi ruang interpretasinya kemudian memunculkan kemungkinan perdebatan-perdebatan itu gitu. Inilah kenapa kita bikin podcast ini juga kan, supaya ruang
menambah ruang membantu proses gitu kan,
menambah ruang membantu proses.
Mungkin kalau ini sedikit lagi dari Raffi tadi cukup menarik karena tapi tadi kan udah dibahas sama Sofwan terkait prosesnya, dan kalau dilihat juga dari terminologi yang fleksibel ini berarti kan semua orang ya banyak gitu pasti kritik selalu ada, dan orang bisa membawa perspektif-perspektif lain gitu. Kalau misalnya Indonesia mengutuk Rusia, pasti ada yang kritik, oh harusnya netral. Kalau Indonesia tidak mengutuk, pasti ada yang mengkritik, harusnya mengutuk gitu kan. Beda misalnya kalau sama negara yang foreign policy tendency atau ideologi itu lebih fix gitu. Misalnya kan Amerika Serikat, kan pasti selalu demokrasi dong, selalu yang lebih ke arah kapitalisme gitu dong, gak mau kalau negara yang sosialis, negara yang otoritarian. Jadinya ada ya satu sisi itu kan dari manifest destiny mereka, tapi di satu sisi lain ada inflexibility juga dari tataran prinsip akibat prinsip tersebut, jadi ya harusnya ke negara yang demokrasi gitu yang dianggap selalu melihat lebih cenderung biner gitu kan,
yeah.
Di Timur Tengah ya sekutunya pokoknya Israel karena Israel dijual gitu kan, dia demokrasi gitu kan, terus dia juga negara yang kapitalis gitu kan, dibanding negara tetangganya semua itu otoritarian buruk pokoknya gitu intinya semua, jadi jadi pandangannya tidak jernih terhadap
label-label itu pun akhirnya label-label yang tergantung capnya
dan juga diskursus domestiknya akhirnya yang berbeda ya, kayak yang cenderung kiri kan, yang cenderung sosialis, yang cenderung melihat aspek lain juga gitu di luar demokrasi, nggak bisa jadi dominan juga gitu, nggak bisa muncul dalam proyeksi forum policy Amerika Serikat dan ini kan jadi suatu common quest, suatu problem tersendiri sebenarnya.
Ya. Jadi ya sebenarnya apapun karakter dari politik luar negerinya itu sebenarnya kan sangat berkaitan dengan sejarah si negara itu sendiri kan. Kenapa Amerika Serikat posisinya begitu, ini kan kaitannya dengan sejarah dia.
Nah.
Indonesia juga kenapa bebas aktif juga begitu. Jadi ada path dependence gitu.
Menarik, path dependence in foreign policy.
Iya, jadi misalnya kebebas aktif, ASEAN ya sebagai cornerstone dan seterusnya, ini kan sesuatu yang hadir dalam konteks historis tertentu, tapi kemudian dia jadi dipertahankan karena dia sudah menjadi bagian dari sejarah kita. Dia bukan sesuatu yang muncul dalam konteks tertentu, konteksnya hilang, kemudian hilang. Dia masih kemudian tertanam di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Maka kemudian PR-nya menurut gue adalah mengidentifikasi mana sih bagian yang masih relevan, mana sih yang bisa dikontekstualisasikan, gitu ya. Nah ini yang kemudian menurut gue membutuhkan kreativitas dan ruang untuk membuat kreativitas itu bisa terbuka tadi, gitu ya. Ini misalnya pilihan hari ini kan, tentu ada pertanyaan-pertanyaan besar soal Indonesia. Sebaiknya perannya seperti apa? ASEAN mau diapain gitu ya? Ada perdebatan kan, post ASEAN foreign policy misalnya. Kalau masih pakai ASEAN mau dipakai seperti apa, gitu kan? Dan seterusnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan besar semacam ini harus mulai ditanyakan lagi, gitu ya. Jadi karena zaman kita sepertinya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan besar itu lagi, gitu ya. Indonesia harus gimana sih? ASEAN masih relevan nggak sih? Kalau masih relevan, caranya bagaimana, gitu ya? Indonesia bagaimana cara mengelola Amerika Serikat dengan Tiongkok, gitu ya?
Nanti terakhir, gue jadi agak penasaran. Kalian ngelihat ada delusion of grandeur gitu nggak sih, seakan-akan kita harus menjadi suatu negara besar, memolisikan dunia misalnya, atau menjadi pemimpin dari
negara-negara berkembang. Kalau memolisikan dunia
enggak
sih. Berat ya.
Atau jadi pemimpin dari negara-negara berkembang, kita punya sejarah Bandung Conference misalnya.
Ya, kalau ada delusion of grandeur ya ada sebagian itu. Harus kita ingat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu adalah bagian dari nation building, gitu ya. Jadi ketika Indonesia memproyeksikan posisinya di dunia internasional, dia juga sedang memberikan identitas kepada penduduknya, gitu kan. Kenapa kita menyelenggarakan Asia Afrika, konferensi Asia Afrika, selain untuk solidaritas Asia Afrika, juga untuk memberikan kepercayaan diri, gitu ya, identitas nasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu terlibat aktif dalam proses sejarah kemerdekaan negara-negara Asia Afrika dan sebagainya. Bagian dari nation building proses, gitu ya. Bagian dari apa yang membuat kita kemudian mengidentifikasi diri sebagai Indonesia, menjadi bangga menjadi Indonesia. Jadi foreign policy itu tidak pernah hanya foreign, gitu ya.
Yes.
Foreign policy itu selalu kemudian berkaitan dengan politik domestik. Jadi in that way, apakah ada delusion of grandeur? Ya, kadang-kadang gitu kan. Orang Indonesia suka merasa kita bangsa yang besar, tapi kalau main di luar, ditanya Indonesia itu di mana sih, gitu kan. Mananya Bali, mananya Filipina, gitu ya, dan seterusnya. Selain karena orang Amerika Serikat atau orang Eropa, geografinya juga kurang baik gitu ya, tapi ya itu kan juga menunjukkan bahwa memang presence-nya Indonesia itu belum besar. Yeah. Tapi dulu, kalau dulu memang presence-nya relatif lebih besar karena negara-negaranya kan juga belum terlalu banyak.
Macan ya, Asia.
Salah satu yang paling aktif. Jadi mau. Betul ada delusion of grandeur, tapi itu juga bukan sesuatu yang baseless juga gitu. Nah, jadi ya secara demografi, secara geografis saja ada modalitas untuk memainkan peran itu gitu ya, memainkan peran yang besar. Ada modal historis. Masalahnya apakah kita cukup berbangga saja, oh dulu kita bisa melakukan ini, melakukan itu. Kan pertanyaannya bukan dulu bisa melakukan apa. Pertanyaannya adalah sekarang bisa melakukan apa.
Betul sekarang.
Yang banyak kan retorika juga yang kayak kemarin tuh sempat kita bahas juga, mendamaikan ini dan ini. Kita kasih solusi ini nih, tapi sebenarnya gak realistis gitu loh.
Itu delusion of grandeur tuh.
Oke, sebelum kita makin kemana-mana dan akhirnya menyenggol siapa-siapa nih, mendingan kita tutup aja ya untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita juga di Spotify, Podcast Bebas Aktif. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan nyalain alarm juga buat tahu konten-konten selanjutnya yang terupdate dari kita. Oke, cukup sekian dan bye.
Merdeka.
Merdeka. Merdeka 100%.
Merdeka 100%.